Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň garasyzlyk bayramynyň öňünden mekdepleri ödemek. Dawara şowhun üçin okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnalýar. Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde urulaşan Aşgabatly muallimler her ýyl özleriniň 2 aýyň aýlygyna barabar pullarynyň şeýle çäreleri gidýänligini aýdýarlar. Bu maglumatı Adatlyň daşa uzak habar sitgen tasdik etdi. Onun sözlerine göre vilayetin mekteplerinin tas ählitinini 1-nji klasdan 11-nji klasa çen aralykda okuwçylaryň ählitinden köýen lampalar çalsyrmak, döwlen ysgahlary we partalary awatlamak üçin pul ýygnalýar. Okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnamak kampaniýasy Aşgabatda şu hepdeniň başynda başlandy. Bu pullar mektepler garasyzlyk günü münasibetli bezemek, toy şowhun, bayramçylyk alamatyny berýän şaýarlary, renkli suratlar we başga zatlar asmak, aýdym saz çykyşlaryny gurnamak üçin ýygnalýar diýip, adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly muallim Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýdylmagyna görä mekteplerde bayramçylyk günlerinde konsert programmalaryny taýýarlamak, toy şowhun görnüşini güýçlendirmek üçin ýürüýte ses gatyldyzy enjamlar prakat alynýar. Bu çäreler üçin häzir okuwçy başyna 5 manatdan, muallim başyna 15 manatdan pul ýygnalýar. Bu pullar mekdebiň müdirine ýa müdiriň ornatarına berilýär we soňalary dawara şowhun üçin zerur bolan zatlar satyn alynýar diýip Aşgabatly muallim aýtdy. Ýöne bu aýdylan sözler bilen alalaşmaýan muallimler hem bar. Adatlyk günün anonim şertde gurulaşan ikinci bir muallim dawara şowhun üçin gerekli zatlaryň her ýyl täzeden satyn alynmaýanlygyny, ýagny olaryň çäreden soň ýygnalyp geljek ýyl üçin saklanylýanlygyny we bir näçe ýyllap ulanylýanlygyny aýdýar. Bayramçylyk belegleri üçin gerek zatlaryň köpüsünün mektepde bardygyny we täzeden belegleriň satyn alynmaýanlygyny garamazdan her ýyl olar üçin täzeden pul ýygnalýar. Mundan köp muallim nägili. Emma olar pikirlerini daşına çıkarmaktan korkuyarlar deyip Aşgabatyň eteginäki mekteplerin birinin muallimi aýtdy. Adatlyň daha çok uzak havarçısının maglumatına göre her mektepte ortaça 500'den 1000 töwerek lampa, 50 töwerek köçe ışıklanırcı projektor satın alıp, garasızlık bayramına çenli mektebin içindeki ve daşındaki sıraların ählisinin yanmalı varada velayet resmiler tarafından bir korkozma verildi. Bunun önki yıllarda lampalar mekteplerin teknik işgarları öz pullarına satın alıyardı. Emma anni lampalar ve projektorlar en çemesle kımmatladı. Şu sebepten velayet resmileri hem teknik işgarlardan hem okulçulardan pul yığınamağı tavsırt deyip adatlığın havarçısı bilen gurulaşan bilim resmiyi aytti. Daha soğuzak mekteplerde lampi üçin yığınalayan pulların meçhörü dürlü dürlü varıp mektepte okuyan okulçuların sağın köp olsa okulçulardan yığınalayan pulların meçhörünün peseliyenliği. Mektepte okulça adı olsa pulun meçhörünün yokoru alayanlığı aydılıyar. Bağdarda köçü yağıtıldıcı projektörlerin inardağını 200 manattan başlanıyar. İçerki lampalar 30 manattan neyip Daşoğul şehrinin 1. mektebinin işgari adatlığın havarçısına etti. Daşoğul velayetinin bollumsal etrafının 10. 16. 21. 31. 35. mekteplerinin işleyen işgariler. Bu mekteplerde okuyan okuçuların enataları hem bu maglumatı tasdikladı. Menin öz yaşayan yerimin töwereginde näki mekteplerde hem okuwçulardan mektep awatlamak çäreler üçin pul ýygnalýar diýip Adatlyň daşugyzak çeşmet aýtdy. Şeýledir welaýatyň mekteplerine 1-nji klass okuwçularyna wada berilen netbooklaryň heni hem berilmeýändigini sözüne goşdy. Mektep we bayramçylyk üçin pul ýygnamak kampaniýasy ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýan, aýlyga ýaşaýan raýatlaryň barha daryýan wagtyny geçirilýär.